sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir á ný þriðja dagskrármálið veiting ríkisborgararéttar frumvarp 667. mál á þingskjali 1332 þriðja umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs. Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Nei, um veitingar ríkisborgararéttar.
Virðulegi forseti, ég vil bara óska öllum þeim sem við erum að veita ríkisborgararétt innilega til hamingju með það að verða næstu því orðnir íslenskir ríkisborgarar. Samhliða því að ég fæ að nota tækifæri og óska okkur öllum innilega til hamingju að við séum búin að samþykja það að skipa þessa nefnd um verðtrygginguna. Þetta er góðu dagur.
Fleiri